Ba, dispertsioaz hitz egin behar dugu, gaur ere tamalez, San Ignazio egunean urteko txostena jaso zuen bertze urte batez ere Gipuzkako diputazioak, eta aste honetan, bertzeak bertze gara egunkariak dispertsioak eragiten dituen gastuei buruzko erreportaia kaleratu du. Ikaragarriak dira zifra, familia bakoitza 1.200 euro gastatu behar izaten ditu, hilabetean, bataz bertze senidea bisitatzeko. Bizigaren garai hauetan familia batzuentzako jasan ezina da hori. Urtzi Errazkin etxeratzeko bozera maietak ide egunon?
Bai, egunon.
Bueno, errez erraten da 1.200 euro, gaur eguneko soldata kontuan hartuta, eta familia unitzetan bizitzen diren egoerak ere kontutan hartuta jasangaitzak dira zifra horiek.
Bai, hori da, ez, jasangaitza, baina gehiago azken zinean, ba, bueno, ba, ia betero horrelako gasto ekonomikeri aurre egitea, ba, bueno, dispertsioaren azken zinean helburuetariko bat, ba, hori da, ez, senide eta lagunak ere, ba, ekonomikoki totzea, ba, beste guztietaz gain, eta, bueno, ba, zailtzea, ba, lik eta gehien, ba, gure senide eta lagunekin, dozkagun lotura horiek, ba, mantendu nahi izatea, ez.
Atzo, hain justu, hitz egin genuen, kandidorekin, bera Donostiarra da, aldezarrekoa, eta, bueno, oraintxe bertan berriki askatasunean geratu da, eta kontatzen zigun, nola krisia, haunitz nabaritzen dela kartzelan, adibidez, beraiek, ba, nabaritu zutela, ba, janariaren kalitatea, oi baino maizago jaten dela adibidez, patata, baino bertzetik ere, aipatu zuen, ba, preso batzuk bisita gabe geratu direla, senideek ezin dutelako aurro egin gastu ekonomikoari, hori haunitz gertatu alda senideetan?
Bueno, ba, zoritxarrez, geroz eta gehiago ikusten den kasuak dira, ez? Balean esan deguna, horren besteko gastu ekonomikoa izatea, bidaiuz bat egiteko, ba, 40 minutuaz, zure senide lagun batekin egon alizateko, ba, azken zinean, ba, bueno, ba, jende asko langabezian gelditu dela, eta, bueno, ba, gaur egun dauden soldatak ikusirik ere, ba, azken zinean, ba, urtean bidei bat edo bi bidai egiteko ematen dizu, baina gehiagotalako ez, eta ba, zoritxarrez asko ikusten ari da, ba, diruaren arazoaren gatikan, ba, bero senide edo lagunaren ba, bisita egite hori utzi egin behar izana, ez, horrek suposatzen duen guztiarekin pertsona horrentzako eta presoa berarentzako, ez, psikologikoki eta suposatzen duen guztia, ba, hori, ba, maitasun hori eta laguntasun hori, ba, eten egin beharra edo bisitarik egin ezten alizatea, ba, kondizio hori jartzen dizkigutelako, ez?
Bueno, zuk oso ongi ezagutzen duzu errealitate hori, zu zeunek ere bidaiatu egin behar duzulako, adibidez zure kasuan gastu horiek nola banatzen dira, noski denak senide guztiak ez dira 1.200 euro horietara iristeko, baino egia da bataz bertzeko bat dela hori, adibidez, adibide bate jartzearen, zure kasuan gastuak nola banatzen dira?
Bueno, gure kasuan, justo banera, nahia Fresnesen dago, Parisen, eta, bueno, ezke, datu zehatzak esatea, bueno, bidaian ari inbeste gozatzen zaitu oso zai egiten da, ez? Hor aukera ezberdina dozagu, bai, ba, kotxe zeria ez dezakegu, ligalik eta gutxien egiten dugu, horrek suposatzen duen arriskuaren atik, baina gero trena eta egazkinak ere dauzkagu, ez? Baina, karo, depende ze datetan hartzen dezun bisita, zenba demora zaurretikan hartzen dezun bilete hori ere aldea ikaragarrizkoa da, ez? Nik aurrekoan komentatzen nuen, ba, nik egin izan duetela bidaia, junetorria, trena eta lo gastuak eta janaria eta dena kontutan harturi, ba, igual 200 eurongatikan egin izan duetela, baina aurreko aste batean ere, ba, aita eta ama batek ere, ba, justo aurreko egunetan izan duzuten notizia bisitak egiteko aukera zaukatela, eta beraiei berriz bidaia bakarrikan 1.000 euro kostatu zitzaien, ez? Eta hori, ba, bueno, ba, ia betero, gastu guzti horiei aurre egitea, ba, oso zaila egiten da, egia esan, ez? Ez ditugu nahi genituzken bisita guztiak egiten al, ba, batez ere, ba, ekonomikoki suposatzen duen guztiaren gatik, ez?
Bueno, eta gero ere, adibidez, garak kaleratu zuen erreportai horretan, erraten zuen, gastuak ez direla soilik bidaian egiten, gero kartzela barruan dagoenak ere laguntza ekonomikoa behar duela duinezko bizitza bat izan alizateko.
Hori da, horren egin un puntua jarri, ez? Normalean ematen du presoa kartzelan dagoenean, ba, estatuek bere gain hartzen dutela, ba, bere manutentzio guztia, eta hori argi eta garbi nahi dugu gezurra bala, ez? presoak alde bat ikan lehen zuk aipatu duzun bezala, ba, kandidok esan zuen ez, ba, krisiaren egoeraren gatikan, ba, janaria eta asko murrizten ari da, la, bai kantidadean eta baita kalidadean ere, orduan, ba, beraiek ere, ba, osasun txue mantentzeko edo, ba, behartu izaten dira, ba, beraien ekonomato edo kartzelan bertan, ba, janaria erostera, ba, beraien elikadura mantentze aldera, ez? Eta gastu guzti horiek ere noski ba seniden ganetortzen dira azken finean ba presoak dirua ez daukanez senideak sartu bar dio diru hori eta bai alde batetik janariarena mamen gero beste gozti ba daude ez adibidez komuneko papera garbitzeko jaboiak eta hainbat eta hainbat gauzak egunerokotasunean behar izaten ditugunak ba, kartzelan erostea behartuak izaten dira, ez? Bertan ematen dietena oso gutxi izaten da, eta ez da nahikoa izaten, ba, bizitza duin bat mantentzeko kartzela bertan ere, ez? Eta horretarako, ba, izugarrizko gastuak izaten dira. Normalean, ba, kalkulatu genezake, 200-240 euro sartu behar digula preso bakoitzari hilabetero, ba, gastu guzti horiei aurre egiteko. Ez dira, di, nungo bizietaz, ez da gizama Coca-Cola edaten dituzela, baizik eta benetazko beharrezko gauzetaz. Eta gero horretaz aparte ere, pentsatu behar dugu, arropa ere familiak erosten diola. Arropa guzti horrek ere, bere gastu ekonomiko handia izaten dituela. Ez? Ba, playerak, kamiseta batzuk, galtzak, ez dira inungo gauza bereziak, baina, bueno, ba, egun erakotasunean behar izaten dituztenak. Eta gero horri ere gehitu beharko genioke nola ez, ba, ikasketak presoen gastuak, bai matrikulak egitarenak, bai liburuak, bai horriak, bai boligrafoak, guzti horiek erosteko ere, ba, dirua behar izaten da, eta diru asbezente gainera.
Ez dakit, kasunetan zu gehiago ezagutzen duzu, estatu frantseseko egoera eta gestio koordinazio hori, ez dakit, diferentzia handirik dagoen. Estatu espainoleko kartzeletan eta Frantziako kartzeletan orain solastu berri dugun gaioren inguruan alegia presoei bueno, bertan bizitza duin bat izateko ematen zaien diru horren inguruan.
Ez, ba, egizan ez dago aldaketa ondibik, bai egia da, ba, Espainiako kartzeletan 80 euro astean ukitzeko aukera ematen dietela, eta Frantziako kartzeletan 200 euro hilabetean izaten direla. Orduan, bueno, aldea ez da oso handia, eta gero, bueno, arropak eta ikasketena eta hori oso antzeko izaten dira batean izan edo bestean izan. Horretan ez dago alde handirik egia esan.
Bueno, aipatu dugu sarreren nola sarinazio egunean, Fermina Villanuevak eta Iñaki Usandizaga preso politikoen senide eta lagunen errealitatea deskribatzen zuen txosten ekonomikoa eman zien Markel Olano eta Arantza Tapiari. Ez dakit izan duzuen erantzunik, zuekin harremanetan jarri diren?
Bueno, da johan datu hori ez dakit ni justo momentu honetan kanpoan nabil, eta ez dakit egun hauetan edo egon denikan harri nengo harremanik. Egia da ere, bueno, hilabete hau nahiko zaila gizatzen da zelako zetarako, porraldiak eta izaten zelako bai politikoak eta baita guk ere, orduan, pentsatza, bai, iraietikan aurrera jarriko ginakela gehiago horrekin, ez? Bai, eskatu zitzaiela momentuan, ba, bueno, txostena irakurtzeko eta hortikan ateratzen diren ondorioak eta argi ikusteko, eta benetan, ba, bueno, ba, laguntza bat eskatzen genien, ez? Alde bat ezikan, beraien ba, pausoak eman dezatela ja behin goz dispertsio madarikatuenekin amaitzeko, eta bitarte horretan ere, ba, bueno, beraiek ere badozkatela beraien esku, ba, bueno, ba, direz laguntzen bitartez eta ba, gutxien ez gastu ekonomiko hauek ba, murrizteko aukera bazaukatela, ez? Eta zerbaitzan laguntzeko aukera bazaukatela. Eta horretan, ba, bueno, ea esfortzure emate egitea zuten, ez?
Herritarrek txosten hori irakurtzeko aukera badago, nonbait zintzilikatu ote duzu datu batzuk irakurri genituen gara egunkaria, baina ez dakite nonbait oso osorik irakurtzeko aukera baden.
Pentsatzen dut, seguru ezin dizu ezan, baina gure web horrian zintzilikatua izango dela, eta ez bali madago orain dikan, egun gutxi barru zintzilikatzeko asmoa daukagu, hori bai ez, analik eta jende gehienak irakurtzeko aukera okidu zan.
Bueno, bukatzeko urtzi erran dugu, bueno, uda desenteko garain mantsoa edo motela izaten dela, ez? Baina egia dena da Twitterren eta Facebooken sare sozialetan mintzat argazki mordoa ikusten ari direla, ba, dispersioa amaitzeko eta elkartasuna erakutsiz, horrek ere poztuko du bat, ez?
Bai, guk oso argi daukagu euskal gizarteak nahiko kostientea dela dispertsio sufritzen duen guztiarekin, ez? Eta ezin dugu ahaztu, ba, bueno, bai, gastu ekonomiko guzti hauek esan ditugunak, batez ere honetan zentratu berelako txosten honetan, baina dispertsioaren atzean, azken finean, dagoena da, ba, senide eta lagune gaudela jomuga horretan, ez? Eta politika sufritzaile eta eskubidurratzaile honekin amaitu beharra dagoela, eta hori euskal gizarteak nik uste dut oso argi daukala, eta gehiengo zabal batek argi eta garbi adierazi egiten duela ere, ba honekin behinkoz bukatu beharra dagoela. Baina falta zaizkiguna da ba, betikoak, ez? Politikoen gandikan ba, pauso eraginkorrak ematea, eta benetan jada ba, nahikoa dela, ba, eta hitzetatikan ekintzetara pasatzea, eta amaiz dezagun behinkoz ja sufrimendu lazgarri honekin, ez?
Ba, izan da dia horrela urtzi, errazki mila esker gaur gurean izategatik.
Mila esker zuheri.
Ongi izan.